Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт олқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматының Алатау ауданының әкімшілігі өзіне қарасты елді мекендердегі заңсыз салынған деп саналатын баспаналардың иелеріне жер телімін жалға беруді ұсынған. Сондай-ақ, БТА банкі менен борышкерлер арасындағы проблема одан әрі жалғасуда. Және Алматыда ғалымдардың наразылық жиыны өтпейтін болды. Сондай-ақ, 21 ақпан дүниежүзілік ана тілі күні. Осы және өзге де хабарларға біз кеңірек тоқталатын боламыз. Азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді аталған хабарларға тереңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Азаттық радиосының Қазақстандағы әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін бастай отырып, біз ақпанның 20 күні жер мен баспанаға ие болу құқығын қорғау жөнінде халықтық комитет Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің халықтық емес биліктің жағына шығып кеткенін мәлімдеп, бірлестік төрағасын кінәлап отырған хабарынан бағдарламамызды бастаған жөн көріп отырмыз. Олар Алатау тұрғындарының басым бөлігіне жер мен баспананы қысқа мерзім аралығында тек жалға берілуіне қарсы болып отыр. Толығырақ бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Азаматтардың құқықтары мен олардың жерлері мен баспаналарын қорғаумен айналысатын Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің биліктің құралына айналып бара жатқанына халықтық комитет өкілдері мен қоғамдық қорғаушы Резада Жақыпбек сенімді.
Осының алдында қала әкімінің Есимов мырзаның жиналысы болды. Сол кезде ол кісі айтты, что 49 тұрғындар рұқсат берді арендаға. Комиссияның мүшелері Қожахметов, содан кейін оның жаңағы бірге жұмыс істейтін кісілері, комиссияның мүшелері айтады екен, енді қазір сен арендаға келісім бермесең, ертең саған сотпен сені шығарып тастайды. Штраф салады, шығарып тастайды. Қорқытады халықты. Үйді 5 жылға салмайды ғой, 3 жылға салмайды ешкім. Сондықтан ертең үкіметтің адамдары келіп, міне сен өзің қол қойдың арендаға, сен өзің қойдың, өзің келісім бердің, енді босат деп айтады, болды, заң бойынша сен өзің қойдың деп халықты зарлатайын деп тұр. Сондықтан билік өте дұрыс емес, биліктің тірлігі, мына комиссия одан да дұрыс емес, ол халықты алдап атыр.
Ақпанның 21-іне белгіленген митингте өздеріне сенген халықтың аңқаулығын пайдаланып, көпшілік атынан келісім алмақшы дейді Ризада Жақыпбек.
Көбісін митингіге шақырып атыр. А мына жаңағы келісім беріп қойғандарға жиналысқа шақырып атыр Шаңыраққа. Олар енді тыныш қана отырады. Я, біз бәріміз аренданы қолдаймыз деп мәз болып, соны телевизордан көрсетеді ертең. Соны бәрі айтады, ойбай, мынау комиссия керемет жұмыс істепті, арендаға келісіпті, кісілер бәрі бақытты, соған мәз болып, қол шапалақтап, соны қарсы алайын деп тұр. Основной массаға айтпай, таңдап-таңдап послушный адамдарға, жаңа онша түсінбейтін адамдарға айтады да, мынау жиналысқа келіндер деп. Сонда халықты екіге бөліп атыр.
Әйтсе де бұл туралы Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметовтен жауап алудың сәті түспеді. Шешілмейтін мәселе болмайды, шешкісі келмеген шенеуніктерді меңзеген Шаңырақ ықшам ауданының тұрғыны Өміртай Әбілтаев жекеменшік туралы сөз болса, биліктің сылтауы бітпейтінін айтады.
Шаңырақта тұрып келе жатырғанымызға қазір 10 жылдың көлемі болды. Бәрі де сондай. Бәрі көп балалы, барлығы қазақ азаматтары. Егер де 5 жылға арендаға жалға алсақ, 5 жылдан кейін бұзып тастаса, олардың барар жер басар тауы жоқ. Қазақта мынандай мақал бар. Арқада қыс жайлы болса, арқа рауып несі бар дейді. Алматыға бұзы қазақтар жетіскеннен келген жоқ. Осы жерден күн көреміз бе? Кешегі қиын заманда. Мінекі енді үйтіп-бүйтіп жетіліп, баласын шағасын асырап, басына азғантай да болса баспана салып, қолымыз аузымызға жете бастағанда басындағы жалғыз баспанасын тартып алып пайдаға құртып жүрмеші бұл қазақты. Мысалы қараңыздар, газдың үстін бізге 5 жылға аренда берді дейік, 150 метр деп. Сонда бұл жекеменшікке берсе, ол тұрған жер жарылып кетеді. Бізге жалға берсе, тып-тыныш отыра береміз, жарылмаймыз. Бұны қалай түсінуге болады?
Комитет өкілдері жалға алу туралы биліктің ұсынысы қабылданса, өздерінің санаққа қатыспайтынын, Қазақстан Республикасының азаматтығынан бас тартатынын және өзге елдерден баспана іздеуге дейін баратынын жеткізеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Акпанын 20-сында Алматыдагы Алмалы аудандык номер 2-нчи сотунда халкка баспана калдырайык козголосунун белсенделеринин бири Жайна Султановага катышты сот процесси өттү. Шагым берүүчү БТА банкы Султанова банктен несие алган акчасын соңгу 1 жыл бою төлөмөй кашып жүргөндүгүн айтууда. Ал жооп берүүчү өзүнүн несиени төлөөдөн эч баш тартпайтындыгын алайда, өзү да күйөө да жумсуз калып, убактылуу төлөп туратын мүмкүндүктөрүнөн айрылгандыгын алга тартты. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Жайна Султанова осыдан 2 жыл бұрын БТА банкінен 274 000 ақш долларын құрайтын несие алған. Келісім шарт бойынша ол ай сайын 15 жылдың көлемінде 4200 доллар төліп тұру керек болатын. Алайда осыдан 1 жыл бұрын өзі де жолдасы да жұмыссыз қалған Жайна несиесін төлей алмаған. БТА банкінің өкілі Зангер Вячеслав Патшиваловтың айтуынша, соңғы төлем өткен 2008 жылдың 2-ші ақпанында жүргізілген. Сондықтан банктің несие алушыны сотқа беруден басқа амал қалмаған.
На сегодняшний день банк просит взыскать сумму задолженности.
Қазіргі таңда банк өзіне тиесілі негізгі қарызын талап етіп отыр. Айта кету керек, біз бір жыл бойы төленбеген несие үшін өсімпұл талап етіп отырған жоқпыз. Алайда Султанова мемлекетке тиесілі баж салығында төлеуі тиіс екендігін еске саламыз.
Госпошлина по законодательству она должна быть оплачена.
Ал Жайна Султанова баж салығының өзі 1 миллион теңгеге жуық. Ай сайынғы несиемді төлей алмай отырғанда қалайша салыққа ақша табамын деуде. Банк өкілі өздерінің жағдайды ушықтырмас үшін барлық шараларды қолға алғандығын айтып ақталып отыр.
Султанова неоднократно пытались связаться, поскольку
Султановамен бірнеше рет хабарластық, үйіне де бардық, алайда ол үйде бөтен біреулер тұрып жатыр екен. Бізге тіпті телефонын да берген жоқ. Сондықтан амалсыздан осындай қадамға барып отырмыз.
Там проживает непонятно кто, телефоны её не дают.
Дейді Вячеслав Патшивалов. Дегенмен Жайна Султанова бұл сөздерді шындыққа жанаспайды деуде.
Мен сол адресте тұрып жатырмын. Олар еще заявление жазған, үйіне барамыз, үйінде ешкім жоқ болады. Үйінде басқа адамдар тұрады деп, ешқандай да басқа адамдар тұрып жатқан жоқ, мен өзім тұрып жатырмын. Бұл үйде біз сіңліміз екеуміз бірігіп алғанбыз. Екі семья тұрады ол жерде. Екі семьяда 6 бала бар. Менде 3 бала бар, ода 3 бала бар. Сондықтан оның бәріне мен қарсымын өтірік айтқан сөздеріне.
Сонымен қатар ол сотқа да өз талап арыздарын жеткізді.
Мысалы, мен 40 000 доллар депозитке салғанмын, тағы да өзім ай сайын төлеп тұрмын. Сол ақшамды қайтарсам да батабан. Мен сосын кейін квартирасын беремін.
Осы процеске қатысқан халыққа баспана қалдырайық қозғалысының төрайымы Эльмира Ысқақова соңғы 2 айдың ішінде банктер тарапынан үлескерлерге, ипотекалық борышкерлерге қатысты сотқа беру шаралары жиілеп кетті дегенді айтып отыр.
Банк теперь хочет хотя бы через суды хоть какие-то деньги себе получить.
Қазіргі таңда банктер ең болмағанда соттар арқылы өздерінің ақшасын қайтарып алмақ ниетте. Өйткені қазіргі дағдарыс кезінде олар өз қызметкерлеріне айлық төлеулері қажет, тағы да басқа шығындар бар дегендей. Менің ойымша олар өздерінің жағдайын жақсартамын деп қарапайым халықты әуре сарсанға салып отыр.
То есть банки сейчас поддают суды, возможно, таким образом хоть какие-то деньги получить от граждан.
Ал сот процесіне қатысты екі жақты бірдей тыңдап шыққан Алмалы ауданының нөмірі 2-ші сотының судьясы Шолпан Үмбетәлиева келесі сот отырысын наурыз айының 2-сіне қалдырды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Мен тыңдарман енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп отырсақ. Бүгін Польшада НАТО қорғаныс министрлері Ауғанстандағы талибан бүлікшілерімен күресті қалай күшейтуге болады деген мәселені талқылап жатыр. Сондай-ақ Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев көрші Ауғанстандағы НАТО операцияларына қолдау жасап келген ақша әуе базасын жабу туралы заңға қол қойды. Ақша әскерилерінің хабарлауынша, Тәжікстан өз аумағы арқылы Ауғанстандағы НАТО күштеріне қажетті әскери емес заттарды тасымалдауға келісім беріп отыр. Сондай-ақ Азияда сапармен жүрген ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Пхеньян ақшпен байланыстарын жақсартуға тырысуы керек деп мәлімдеді. Және Израиль президенті Бенджамин Нетаньяху да премьер-министрлікке таңдады. Сондай-ақ Мәскеу соты Политковская өліміне айыптыларды ақтап, қылмыстық істі қайта тергеуге жіберді. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызда тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматыда ғалымдардың наразылық жиыны өтпейтін болды. Сондай-ақ 21 ақпан дүниежүзілік ана тілі күні және ұлттық идеяға арналған қаржы 70%-ға қысқарып отыр деген хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттық арналарынан табылыңыз, қадірменді тыңдарман. Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 21 ақпан ЮНЕСКО-ның шешімімен 2000 жылдан бері дүние жүзінде ана тілі күні ретінде аталып өтіліп келеді. Алайда бұл күн Қазақстанда елеусіз қалып келеді. Сарапшылар Қазақстандағы тіл мәселесіне қатысты әртүрлі пікірде. Бірі қазақ тілінің мәселесі бүгінгі басқарушы билікте десе, енді бірі қоғамның мемлекеттік тілге деген құрметі кемшін дейді. Енді біреулері тіл мәселесі әркімнің жеке мәселесі деп отыр. Атаулы күнге орай көтерілген қазақ тіліне байланысты хабарымызда одан әрі Алматы Қазақ тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақстан қоғамы үшін шешуін таптырмас мәселеге айналған қазақ тілінің проблемасының негізгі түйіні биліктің ана тілге деген құрметінің жоқтығында дейді тіл жанашыры ақын Мұхтар Шаханов.
Барлығы қазақтың есебінен өсіп жоғарылайды, бірақ қазақтың тіліне деген ықылас жоқ. Сөздің ашығы биліктің бұған ешқандай құлқы жоқ. Үйткен себебі егер тілді дамытамыз десе, билік таңертең тапсырма берсе, түс қайта барлық ауданның әкімдері, облыстың әкімдері іске кіріседі. Әңгіме арасында ғана айтып қояды, оны тапсырма ретінде бермейді.
Алайда мемлекеттік тілді қолдау қорының төрағасы Берік Әбдіғали билік қоғамға қарап бой түзейді. Ал бүгінгі Қазақстан қоғамы қазақ тілінде сөйлеуге құлықсыз дейді.
Билік осы қоғамға қарап отыр. Қоғамдағы егер бұйысып қазақша сөйлемейтін болса, онда әлі уақыт келген жоқ шығар деп оларда екі тілде сөйлеп жүр. Әрине олардың басшысы саяси категориялармен ойлайды. Егер де бүкіл халық әлі қазақша сөйлемесе, онда орысша сөйлеп отыру, өйткені басқа ұлттар, басқа тіл азаматтар ренжіп қалар, түсінбей қалар деген олар өзінің бұл тек қана билік емес, мына партияларға да, соның ішінде оппозициялық партияларға да, билік партиясы болсын, бүкіл қоғамдық ұйымдарға да тән. Сондықтан қайтардан өзі билік сөйлемесе, біз де сөйлемейміз деп жүрген жастар да бар өкінішке орай. Ол билік деген не ол? Билік деген ол бүгін бар, ертең жоқ, оны ешқашан да үлкен бір анықтаушы күш ретінде есептемеу керек. Ең бастысы өзіміз сөйлетіп, қасымыздағы сөйлеткізсек, ықпал жасасақ, ол мәжбүр болады билік сөйлеуге.
Берік Әбдіғалидің айтуынша, қазақ тілінің өсіп өркендеуі әр азаматтың өзіне тікелей байланысты екен.
Бұл да енді сол әрбір елдегі өзінің осы Қазақстандағы болсын, бұл бәріне тән нәрсе, әркім өз ана тілін атап өтер. Бізде бұлай оны қазақ елемей, осы күнде елемей, тілге елемей деп айтқан енді дұрыс болмайтын шығар. Ал жалпы қазақ тілінің әлінге дейін бұлай толыққанды дамымай келе жатқаны, ол конституциядағы жаңағы ресми тіл дегенге енді ол да бір сылтау, өзіміздің тілді құрметтей, тілді дұрыстыға, дамытыға үлес қоспай жүргеніміздің жауапкершілігінің бәрін сол белгілі бір конституцияға бапқа, немесе мемлекеттің, биліктің, немесе басқа ұлт өкілдерінің іс-әрекетіне ғана жаба салып, өзіміздің дәрменсіздігімізді көрсеттік секілді.
Тіл төңірегіндегі мәселеге байланысты Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының аға ғылыми қызметкері Мамай Ахет өз ойын төмендегідей жеткізді.
Тілдің проблемасы бар екені рас. Ол проблема қоғамдағы немесе бір мемлекеттегі проблема емес, ол жеке адамдардың санасындағы проблема. Мемлекеттік қызметін бірінші әлгі тілге қойылатын талаптар, ол коммуникативтік, жаңағы аккумулятивті, когнитивті деген қызметтермен қоса ең бастысы өзінің басты функциясы мемлекеттік тіл деген функциясын толығымен атқарып отыр.
Мамай Ахеттің тағы бір айтқаны, қазақ тілінің бұқаралық ақпарат құралдарында екінші сортты болып отырғаны туралы болды.
Мен айтар едім, жалпы мына бұқаралық ақпарат құралдарында тіл әлде болса шет қақпайлық көріп келеді. Оны көріп келе жатқан себебі мына 50-50 деген бағдарлама, бұл бізге не нәрсе болса да осы қазақ тіліне көпшілік жағдайда екінші жағымен айналып кеп кері әсерін тигізіп жатады. Орыс тілділер дейік, солардың эфирдегі оларға берілген мүмкіндік әлде болса көбірек болып тұр. Шын мәніндегі қазақы танымға жақын бағдарламаларды жасайтын уақыт қазір келді. Бұдан енді кешіктіруге болмайды деп ойлаймын. Мүмкіндік бола тұра, оған тиетін мамандар барлығы бола тұра, өз дәрежесінде қолға алынбай отыр.
Дерек көздеріне қарағанда, қазір әлемде шамамен 2790 тіл және 8000-дай диалект бар көрінеді. Ал осылардың ішінен 100-ге жуық тіл ғана мемлекеттік тіл мәртебесіне ие екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының Қазақстанның ғылым саласына және саясат саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматы әкімшілігі ақпанның 20-сына жоспарланған ғалымдардың наразылық митингін форс-мажорлық жағдайларға байланысты өткізуге тыйым салды. Сонымен қатар қалалық прокуратура Азат партиясының басшыларын халықты митингке шақыру саяси экстремизм болып табылатындығын ескертті. Оппозициялық Азат ақпанның 21 күні Мәсімов үкімет отставкаға кетсін деген тақырыппен рұқсаты бар наразылық митингісін өткізуді жоспарлап отыр. Тақырыпта толығырақ Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Алматы қалалық ішкі саясат басқармасының саяси партиялар және жастар ұйымдарымен жұмыс бөлімінің бастығы Бауыржан Иманғалиевтің айтуынша, әкімшіліктің арнайы рұқсаты бар наразылық акциясының өтпей қалуына форс-мажорлық жағдай себеп болды.
Бізге ақты келіп отыр қазір Алматы қалалық мемлекеттік және коммуналдық шаруашылық басқармасынан. Сарыарқа кинотеатрының артында скверінде бұл жерде не болып, жаңа авария болып, су төгіліпті, труба жарылған. Соған байланысты бір күнге қазір жұмыс жүргізіліп жатыр, құрылыс жұмыстары.
Дейт әкімшілік өкілі. Бірақ ғалымдар әкімшіліктің форс-мажорлық жағдайына сеніп отырған жоқ. Ғалымдар кәсіподағының төрағасы Марат Молдабековтің айтуынша, қалалық биліктің өз шешімін аяқ астынан өзгертуінде саяси астар бар.
Дұрыс емес деп ойлаймыз. Оған басқа бір астанадан ба, сол үлкен адамдар сондай байкішкене нет жатырған шығар деп ойлаймыз, давление деп. Оның кабелі бізге керегі де жоқ, политический бір мотивировка деймін, соған келеді. Вообще кабель деген не ол кабель деген?
Дейді ғалым. Жұма күнге жоспарланған митингтің өтпей қалуына Азат партиясының басшылығы да алаңдаулы, өйткені оппозициялық партия сенбі күні дәл осы алаңда Мәсімов үкіметі отставкаға кетсін деген тақырыппен наразылық митингісін өткізуді жоспарлаған. Қалалық әкімшіліктегілер болса, жөндеу жұмыстарын бүгін аяқтауға тырысатындықтарын және бұл митингке ешқандай кедергі жоқтығын айтып отыр.
Бұл жерде егер бүгін құрылыс жұмыстары бітсе, ертең митинг өтеді. Әкімдік тарапынан рұқсат берілгеннен кейін сол күні болсын, түні болсын жасалып жатыр қазір. Алғаш қорытындыларын алып, кешке 7-ге дейін жұмыс бітеді деген ақпарат бар.
Дейт әкімшіліктің бөлім бастығы Бауыржан Иманғалиев. Бірақ азаттықтары тағы бір мәселе мазалайды. Азат төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярованың айтуынша, митинг қарсаңында қалалық прокуратура партия басшыларының барлығына ескерту қағазын жолдаған.
Сағат 11-ге таман хабарласты ғой. Түнде маған звондады, күндіз отбасыларына мазасын алып сөйткен екен. Сонда бізде заңның орындалуын бақылайтын мекеменің қызметкерлері осындай заңсыздыққа барса, онда басқадан не күтуге болады?
Деді Маржан Аспандиярова. Митингке қатысуға шақырулардағы халықтың жекелеген әлеуметтік топтарының мүдделерін қарама-қарсы қоюы әлеуметтік және таптық арандатушылықты туғызу талпынысын көрсетеді және экстремизмге қарсылық туралы заңның бірінші бабы бойынша саяси экстремизм болып табылады делінген қалалық прокуратураның хатында. Алматы прокурорының қызметін атқарушы Тайымбетовтің қолы қойылған хаттың мазмұнымен Азат партиясы келіспейді.
Біз әкімшілікке берген хатымызда митингтің мазмұнын анық көрсеткенбіз. Мәсімовтің үкіметі отставкаға кетсін деген біздің талабымыз. Иә, бұнда ешқандай ұлтаралық қарым-қатынасқа байланысты еш нәрсе жоқ. Бұл талапта ешқандай саяси экстремизм жоқ. Әр адам келіп өзінің пікірін ашық түрде жариялауға құқығы бар. Ол бізге саяси партиялар туралы заң бойынша берілген құқық, ол бізге конституция арқылы берілген құқымыз.
Дейді Маржан Аспандиярова. Азат партиясы Мәсімов үкіметімен қазіргі құрамдағы парламентті тарату талабы бойынша наразылық акциясымен республиканың барлық өңірлерін қамтуды көздеп отыр. Алматыда сенбі күні өтетін митингке 5000-ға жуық адам жиналады деп жоспарланған. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірмен тыңдарман, жоғарыда айтып өткеніміздей Алматы әкімшілігі ақпанның 20-сына жоспарланған ғалымдардың наразылық митингін өткізуге тыйым салған болатын. Енді осы Қазақстандағы ғылым саласына арналған хабарлар бөлімін біз ұлттық идеяға байланысты одан әрі жалғастырмақшымыз. 2007-2009 жылдарға арналған ұлттық идея Қазақстанның орнықты дамуының негізі деп аталатын мемлекеттік жоба аясында жүргізіліп жатқан қолданбалы зерттеулерге биыл бөлінуге тиісті қаржының 70% қаржы министрі қысқартқан. Алайда аталған жоба шеңберінде зерттеу жұмыстарымен айналысып отырған 7 бірдей гуманитарлы институт басшылары қаржының 70%-ға қысқартылуына қарсы екендіктерін білдіруде. Хабар додан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қаржы министрлігінің қаржы қысқартудағы бұл қадамын күтпеген жайт дейді экономика институтының директоры Оразал Сәбден.
Ал жалпы керек болса парламентте қараған уақытта да бюджетте де бұл мәселе көтерілген жоқ отын уақытысында. Ал нағы табан асында 70%, онда бүкіл берілген салалардың бәрін 70% қысқартса не болады? Ал 70% қысқарту бұл не деген сұмдық? Кризис кезінде біз қаржы экономикалық сөздігін жасадық. Қазір кризис уақытында қаржы экономикалық сөздік ауадай қажет. Керек болса сол ана шенеуніктердің жартысы қазақша білмейді. Одан артық қандай көмек керек? Бір мәселенің өзін айтқанда. Мына айта берсе жетеді. Сол себептен бөлінген ақшаны бұлай қырқып тастау енді білмеймін бұл енді қалай екенін.
Оразалы Сәбденнің сөзіне қарағанда, қаржылық қысқартудың кесірі 2 жыл бойы жүргізіліп келген зерттеулердің соңғы жылында жасалуы тиісті шараларға қауіп төндіріп отырған көрінеді.
Бұны біз айтып отырмыз. Бұл қысқарылмау керек. Себебі президентіміздің де, премьер-министрдің де уақытында айтқан, бюджеттік темаларға, әлеуметтік салаларға кризис уақытында ақша қысқарылмайды деген. Ғылымға ақша қысқарылмау керек сол айтқан сөзге қарағанда. Біздің ғалымдар айтып отыр, қоғамдық ғылымдардың ғалымдары істеймейміз. Себебі бұрын 8-10 адам істейтін тема болса, қазір бір адам істеуге тура келеді. Бір адам не істесін оған? Тұқ идея істелінбей қалайын деп отыр соңғы жылы.
Алайда ұлт тағдыры қозғалысының өкілі Болат Дүйсенбі ұлттық идея туралы жобаны ұлттық идеологиясы жоқ мемлекеттің қаржыландырудан қашуы қалыпты нәрсе деп отыр.
Қазақстанда ұлттық идея мемлекет салып жатқан жоқ ол бір. Ал енді ұлттық идея деп өздері атап баяғы ұлттық деп сондай зерттеулер жүргізіп ұлттық нәрсе жасап отырғанға көңіл бөлмей, одан кейін шегініп отырғанның мәселесі сол де өз мемлекеттік бекілген ата заңға берген ұлттық идеямыз жоқ. Ұлттық идея жоқ болғаннан кейін бұл мемлекет кімге, кім үшін құрылып жатыр? Мемлекет мақсаты қандай, кімнің мүддесін қорғайды деген мәселе бізде аспанғылық болғансақ әлі тұр. Сондықтан мен бұған таңданбаймын.
Дегенмен философия институтының директоры Әбдімәлік Нысанбай аталмыш жобаның маңыздылығын төмендегідей жеткізді.
Еліміздегі мына Қазақстанның халықтары әлі қазақ ұлтының жанына топтасып әлі біткен жоқ. Ол проблемалар әлі бар. Сондықтан соны шешу үшін ұлттық идеяның қажеті өте айтарлықтай. Сондықтан біз ұлттық идеяны әрі қарай зерттеуіміз керек. Тіптен ол биылғы жылдың өзінде де ол аяқталмайды. Ұлттық идея және тәуелсіз Қазақстан туралы зерттеулер әрі қарай жалғасын табады деп ойлаймын мен.
Әбдімәлік Нысанбаевтың айтуына қарағанда, жобаға қатысушы институттар білім және ғылым министрлігіне арнайы хат жолдаған.
Жобалар барлық қаржылық жағынан қысқарады, бірақ енді осында 70%-ға қысқарады деп ешкім ойлаған жоқ. Бұл енді тіптен жобаны қаржыландыруды тоқтату сияқты. Тоқтатуға болмайды, аяғына дейін жеткізу керек еді. Сонда ғана нәтиже болар еді. Біз сол нәтижені күтіп отырмыз. Сондықтан біз мына 7 гуманитарлық институттың басшылары ойлап бүгін біз өзіміз министріміз Жансейіт Түймебаев мырзаға өзіміз пікірімізді жазып, осындай біздің президентіміз қолдаған жоқ еді. Ең болмаса бір 50% қысқартса да, сонда ғана біз жұмысымызды аяқтар едік әпішеп тәуір қылып деген өтінішімізді жаздық бүгін. Сөйтіп жібердік.
Мемлекет тарапынан бөлінетін қаржының қысқартылу салқыны іргелі ғылыми зерттеулер саласына жете қойған жоқ. Іргелі ғылыммен айланысатын ғылым ордалары мемлекеттік тендерге қатысу үшін құжаттарын өткізгенін, одан кейінгі жағдайдың қалай өріс алатыны белгісіз екенін Бектұров атындағы химия институтының директоры Қажымұқан Арыновтан естіп білдік. Ал осы мәселемен қаржы министрлігіне хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты тыңдарман. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235-ші 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 15120-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман. Келесі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар. Онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Бүгін Қазақстанның ғылыми зерттеу институтының